You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
นี่คือพอดคาสต์ของ SBS Radio Settlement Guide เสนอข้อมูลประเด็นและเรื่องราวเกี่ยวกับการอาศัยอยู่ในออสเตรเลียโดย SBS ไทย
การขอมีใบขับขี่ในออสเตรเลียนั้นเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาและมีค่าใช้จ่ายโดยขั้นตอนหลังจากที่ยื่นขอมีใบขับขี่ตามปกติจะเริ่มต้นจากการทดสอบสายตาจากนั้นก็จะมีการสอบวัดความรู้เรื่องกฎจราจรโดยผู้ที่อาศัยอยู่ในรัฐนิวเซาท์เวลส์นั้นสามารถเลือกที่จะทำแบบทดสอบวัดความรู้กฎจราจรในภาษาอื่นๆได้โดยมีภาษาอาหรับภาษาจีนภาษาโครเอเชียภาษากรีกภาษาเกาหลีภาษาเซอร์เบียภาษาสเปนภาษาตุรกีและภาษาเวียดนามหากไม่มีภาษาของคุณอยู่ในรายชื่อดังกล่าวคุณสามารถขอใช้บริการล่ามแปลภาษาได้คุณจอร์จฮานีครูสอนขับรถจากรัฐนิวเซาท์เวลส์อธิบายว่า
The driver knowledge test covers the road rules. There is a special book they can buy or they can find information.
แบบทดสอบวัดความรู้ของผู้ขับขี่นั้นครอบคลุมถึงเรื่องกฎจราจรมีหนังสือเฉพาะในเรื่องนี้ที่ผู้เข้าสอบสามารถไปซื้อมาศึกษาหรือไปค้นหาข้อมูลได้จากอินเทอร์เน็ตซึ่งพวกเขาจะได้เรียนรู้กฎจราจรเป็นอันดับแรกก่อนทำแบบทดสอบหลังจากสอบผ่านพวกเขาก็จะต้องฝึกขับรถบนถนนกับครูสอนขับรถหรือคนในครอบครัวผมแนะนำว่าในระยะแรกควรเริ่มที่จะขับรถกับครูสอนขับรถก่อนเพราะจะทำให้พวกเขาได้รับนิสัยการขับรถที่ถูกต้องคุณฮานีอธิบายผู้ที่ผ่านการทดสอบความรู้ผู้ขับขี่นั้นจะได้รับป้ายที่มีตัวอักษร L ซึ่งจะทำให้พวกเขาสามารถเริ่มเรียนรู้การขับรถบนถนนจริงได้คุณฮานีบอกว่าจำนวนบทเรียนสำหรับผู้เรียนขับรถนั้นขึ้นอยู่กับความสามารถในการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล
From my experience between 5 and 15 lessonsAnd it will make it shorter if they have someone at home.
จากประสบการณ์ของผมจะมีจำนวนบทเรียนอยู่ที่ 5-15 บทและจะน้อยลงกว่านั้นหากพวกเขามีใครก็ตามที่บ้านที่มีใบขับขี่ฉบับเต็มและสามารถช่วยเหลือพวกเขาได้คุณฮานีกล่าวระหว่างที่ผู้ขับขี่ถือใบขับขี่ฝึกหัดรัฐและเขตแดนต่างๆในออสเตรเลียส่วนใหญ่จะกำหนดให้ผู้ที่มีอายุน้อยกว่า25ปีต้องบันทึกชั่วโมงขับขี่ระหว่าง 50-120 ชั่วโมงขณะที่มีผู้ดูแลระหว่างขับขี่ซึ่งถือใบขับขี่ฉบับเต็มหรือครูสอนขับรถโดยจำนวนชั่วโมงที่ต้องบันทึกนั้นจะแตกต่างกันไปตามรัฐและเขตแดนที่ท่านอาศัยก่อนที่จะสามารถเข้ารับการทดสอบการรับรู้พยันตรายหรือ Hazard Perception Test เพื่อให้ได้รับใบขับขี่แบบจำกัดหรือแบบชั่วคราวต่อไปเมื่อผู้มีใบขับขี่แบบจำกัดหรือแบบชั่วคราวขับขี่จนครบช่วงเวลาที่กำหนดก็จะสามารถยื่นเอกสารเพื่อขอมีใบขับขี่ฉบับเต็มหรือ Full License ได้แต่สำหรับผู้ที่มีอายุมากกว่า25ปีขึ้นไปนั้นขั้นตอนในการขอใบขับขี่จะแตกต่างกันพวกเขาจะได้รับใบขับขี่ฉบับเต็มในทันทีที่พวกเขาผ่านการสอบการขับขี่หรือ Driving Test โดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนก่อนหน้านี
้ Usually in a driving test they cover traffic light they cover roundabout they cover reverse
ตามปกติแล้วการสอบการขับขี่จะครอบคลุมเรื่องสัญญาณไฟจราจรการขับรถในวงเวียนการถอยหลังเข้าจอดการกลับรถแบบ3จุดหรือ3 point turn และการเปลี่ยนช่องทางจราจรด้วยคุณฮานีกล่าวผู้ที่เดินทางมาถึงออสเตรเลียและมีใบขับขี่จากประเทศซึ่งเป็นที่ยอมรับหรือผู้ขับขี่มีประสบการณ์จากประเทศที่ยอมรับโดยออสเตรเลียจะสามารถแปลงใบขับขี่ของพวกเขามาเป็นใบขับขี่ของออสเตรเลียได้ภายใน3เดือนหลังจากวันที่เดินทางมาถึงประเทศเป็นวันแรกโดยมีข้อยกเว้นในรัฐแทสเมเนียสำหรับผู้ขับขี่ที่เพิ่งเดินทางมาถึงจะต้องยื่นขอมีใบขับขี่ออสเตรเลียภายใน3เดือนหลังจากวันที่วีซ่าได้รับการอนุมัติและในรัฐวิกตอเรียที่ผู้ขับขี่จะต้องยื่นขอมีใบขับขี่ออสเตรเลียภายใน6เดือนหลังจากที่เข้าประเทศหรือตั้งแต่วันที่วีซ่ามีผลส่วนผู้ขับขี่ที่มาจากประเทศซึ่งไม่ได้อยู่ในรายชื่อประเทศที่ยอมรับโดยออสเตรเลียจะต้องผ่านการสอบการขับขี่หรือ driving test ซึ่งปกติแล้วคือภายใน3เดือนหลังจากวันที่เดินทางมาถึงแต่ทั้งนี้คุณฮานีบอกว่าแม้แต่ผู้ที่ผ่านการขับรถมานานแล้วก็อาจพบกับความยากลำบากในการขับรถตามกฎจราจรของออสเตรเลียได้เช่นกัน
The traffic law here is totally different. For many people, they drive on the other side of the road. The major thing is observation. They are very strict here in terms of observation, looking at the road, how you look at the road.
กฎจราจรของออสเตรเลียนั้นแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงสำหรับประสบการณ์ของผู้ขับขี่หลายคนเพราะบางคนขับรถบนถนนอีกข้างหนึ่งสิ่งที่สำคัญมากคือการสังเกตเรื่องการสังเกตเป็นสิ่งที่เคร่งครัดมากในออสเตรเลียตั้งแต่การมองถนนว่าจะต้องมองอย่างไรอย่างเช่นเมื่อคุณข้ามทางแยกและได้รับสัญญาณไฟสีเขียวก็จะต้องดูทั้งซ้ายและขวาก่อนที่จะข้ามไปแม้ว่าคุณจะเป็นรถที่มีสิทธิ์ไปก็ตามคุณฮานีกล่าวนอกจากนี้คุณฮานีแนะนำว่าผู้ที่ถือใบขับขี่ต่างประเทศควรที่จะเรียนขับรถก่อนไปเข้ารับการทดสอบเพื่อหลีกเลี่ยงเหตุที่ไม่ได้คาดคิด
For someone who has an overseas license and they went for a test and failed, they are not allowed to drive by themselves on the road. They are
สำหรับผู้มีใบขับขี่จากต่างประเทศที่ไปสอบแล้วไม่ผ่านพวกเขาจะไม่ได้รับอนุญาตให้ขับรถบนถนนด้วยตนเองในออสเตรเลียหน่วยงานบริการถนนและเส้นทางการเดินเรือหรือ RMS จะออกใบขับขี่ผู้ฝึกหัดให้กับบุคคลเหล่านั้นซึ่งพวกเขาจะต้องขับขี่โดยที่มีผู้ดูแลซึ่งถือใบขับขี่ฉบับเต็มการสอบผ่านในครั้งแรกนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญมากไม่เช่นนั้นพวกเขาก็จะกลายเป็นผู้ขับขี่ฝึกหัดคุณฮานีกล่าวไม่ใช่ทุกคนที่จะมีทุนทรัพย์ในการซื้อคอร์สเรียนขับรถหรือหาเพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัวที่จะฝึกให้พวกเขาขับรถในออสเตรเลียได้ Access Community Services องค์กรในเมืองโลแกนของรัฐควีนส์แลนด์ได้ริเริ่มโครงการ Women at the Wheel ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบริษัทถนนแบบเก็บค่าผ่านทาง Transurban โดยโครงการนี้จะสอนการขับรถรวมถึงมีบทเรียนแบบปฏิบัติจริงระหว่าง 15-20 บทสำหรับผู้หญิงที่มีภูมิหลังเป็นผู้อพยพย้ายถิ่นและผู้ลี้ภัยคุณเคนนี่ดุกผู้จัดการโครงการดังกล่าวได้สังเกตเห็นความมั่นใจที่เพิ่มขึ้นจากผู้ร่วมโครงการที่มาจากประเทศอัฟกานิสถานเมียนมาและโซมาเลียหลังจากที่ได้รับการฝึกสอน
One of the things we realized was the women in particular needed more support, not just to get the road rules, but also
อย่างหนึ่งที่เราเข้าใจก็คือว่าผู้หญิงไม่ได้เพียงแค่ต้องการการสนับสนุนให้รู้กฎจราจรแต่ต้องการการสนับสนุนเพื่อให้ได้เรียนขับรถด้วยหลายคนเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวหลายคนก็เป็นเหล่าคุณแม่ที่ไม่ได้ให้ความสำคัญต่อการมีใบขับขี่เป็นอันดับแรกๆแต่พวกเธอก็ต้องการมีงานทำเมื่อพูดถึงเรื่องความจำเป็นมันอาจเป็นเรื่องสำคัญกว่าที่สามีของพวกเธอหรือลูกๆจะมีใบขับขี่ซึ่งในบางครั้งเหล่าคุณแม่หลายคนก็คิดว่าการมีใบขับขี่นั้นเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้คุณดิวกล่าวคุณเบนัสซาเดกีซึ่งเกิดในประเทศอัฟกานิสถานและตั้งรกรากอยู่ในเมืองโลแกนของรัฐควีนส์แลนด์เมื่อเกือบ5ปีก่อนหลังจากที่ได้ใช้ชีวิตส่วนใหญ่ในประเทศอิหร่านในฐานะคุณแม่ลูก3เธอบอกว่าเธอไม่เคยครุ่นคิดถึงเรื่องการขับรถจนกระทั่งได้รับโอกาสในการเรียนขับรถผ่านโครงการ Women on the Wheel
No I never think about it but yes just my friend said to me don't worry one day you can drive
ฉันไม่เคยคิดถึงเรื่องขับรถเลยจะมีก็แค่เพื่อนที่บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยววันหนึ่งก็ขับได้แต่ตอนนี้ฉันขับรถได้แล้วฉันมีความสุขมากคุณซาเดกีเล่าตอนนี้คุณซาเดกีได้ถือใบขับขี่ชั่วคราวหนึ่งหรือ P1 หลังจากได้เรียนกับครูสอนขับรถหญิงไป14บทอิสระในการเดินทางไปยังที่ต่างๆโดยไม่ต้องขอความช่วยเหลือจากใครได้เปิดโอกาสใหม่ๆมากมายให้กับเธอ
It's very important to get a job for me yes and drive for my children
มันเป็นเรื่องสำคัญสำหรับฉันในการมีงานทำและการได้ขับรถพาลูกไปในที่ต่างๆชีวิตฉันคงจะเปลี่ยนไปคุณซาเดกีกล่าวคุณเกลเคอร์ประธานกรรมการบริหารของ Access Community Services บอกว่าบางครั้งเรื่องเล็กน้อยอย่างการไม่มีใบขับขี่อาจทำให้ใครสักคนไม่ได้งานทำขณะที่โครงการเช่นเดียวกันกับ Women on the Wheel นั้นหาได้ยากแต่ก็อาจมีบริการสนับสนุนอื่นๆในแต่ละรัฐและเขตแดนต่างๆสำหรับผู้ที่ไม่มีทุนทรัพย์ในการเรียนขับรถ
If people went on to the Department of Social Services to their website, they would be able to see who the federal government funds as settlement service providers.
หากคุณเข้าไปในเว็บไซต์กระทรวงบริการสังคมก็จะพบกับผู้ให้บริการช่วยเหลือการตั้งถิ่นฐานที่ได้รับการสนับสนุนโดยรัฐบาลสหพันธรัฐพวกเขาสามารถทำงานร่วมกับคุณเพื่อบอกว่ามีความช่วยเหลือใดบ้างบริการช่วยเหลืออื่นๆรวมถึงโครงการต่างๆในชุมชนของคุณและบ่อยครั้งที่สภาเทศบาลที่คุณอาศัยก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีรวมถึงองค์กรอย่างเฟกกา หรือสมาพันธ์สภาชุมชนชาติพันธุ์แห่งออสเตรเลียก็จะมีเว็บไซต์ที่สามารถให้คุณติดต่อไปยังตัวแทนของสมาพันธ์ในรัฐที่คุณอาศัยได้คุณเคอร์กล่าวที่ผ่านไปนั้นเป็นรายงานของคุณเอมี่เฉียนยู่หวังผู้สื่อข่าวของ SBS เรียบเรียงและนำเสนอโดยผมตินวัฒน์บัญญัติครับ
ที่ผ่านไปเป็นพอดคาสต์ของ SBS Radio ฟังสารคดี Settlement Guide เพิ่มเติมได้ที่ sbs.com.au/thai
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.